hyvää iltaa festivaalivieraat ja tervetuloa kuuntelemaan keskustelua Kaarneen varjosta. Täällä on kirjailija Milla Keränen ja minä olen Kati Saunikin Avainkustantamosta. Ja viimeisiä tosiaan viedään nyt haastatteluja täältä Tampereen kirjafestareiden osalta ja me ollaan täällä salissa, jonka teema on nyt ihme ja kumma ja vähän tällaisiin ihmeellisiin ja kummallisiin tunnelmiin vie myös Millan romaani Kaarneen varjo. Se sijoittuu 1700-luvun Skotlantiin, Turkuun ja Kuopioon. Ja tämä sun romaani alkaa tällaisella niin kuin takaumalla. Ja se tapahtuu Skotlannissa, Skotlannin nummilla 1735. Kerro ensin, mitä siellä tapahtuu.
Joo, tämä tosiaan Kaarneen varjo alkaa oikeastaan kahdesta katoamisesta, joista ensimmäinen tapahtuu Skotlannissa vuonna 1735, kun nuori Sooni-niminen poika katoaa Pennahiin nummilla tällä lähellä Aberdeenia. Hänestä sitten kerrotaan, että haltijat ovat vieneet tämän pojan ja se on niin kuin lähtölaukaus tälle kirjalle.
No, miksi Skotlanti? Mikä merkitys Skotlannilla on sinulle?
No ihan hyvä kysymys. Tämä on, Skotlanti on mulle tätä nykyään tosi rakas ja mä oon siellä aika paljon käynyt, mutta tämä on vähän niin kuin osittain syy siihen on Kaarneen varjo ja oikeastaan siis Kaarneen varjo on kirjoitettu trilogian ensimmäiseksi osaksi ja tämä kokonaisuus kietoutuu vähän enemmänkin Skotlantiin, niin mä oon sitten tämän tiimoilta käynyt Skotlannissa aika paljon, että nämä on vähän niin kuin kulkenut käsi kädessä tämä niin kuin kirjan työskentely ja mun rakkauteni Skotlantiin, että se on oikeastaan syventynyt tämän kirjoitusprosessin myötä, mutta että tämän ajatuksen Kaarneen varjosta ja oikeastaan näistä päähenkilöistä mä sain, kun olin Skotlannissa kirjoittamassa mun edellistä kirjaa Kapteenia ja sieltä sitten niin kuin kiinnostuin tietyistä niin kuin historian tapahtumista ja jotenkin siitä miljööstä ja maisemasta. Siellä jotain oli, mikä niin kuin lähti mun mielikuvitusta sitten siinä niin kuin kiinnostamaan.
Palataan varmaan lopuksi vielä vähän siihen Skotlantiin, mutta tässä mainitsitkin jo, että tässä on kaksi katoamista tässä romaanin alussa. Ja tästä niin kuin ensikohtauksesta menee 25 vuotta seuraavaan lukuun ja ollaankin Suomen Turussa. Mitä on tapahtunut ja kuka on Thomas Hope, joka herää sekavasta unesta?
Joo, tosiaan tämä toinen katoaminen tapahtuu Suomen Turussa vuonna 1760 ja Thomas Hope, medisiinari, eli siis lääketieteen opiskelija, herää sekavasta unesta siihen, että hänellä läheinen ihminen, Kaarneen talon isäntä Alexander Keith, on kadonnut. Ja hänen kohdallaan ei syytetä haltioita, vaan puhutaan paholaisesta. Eli Alexander Keith on tämmöinen, niin kuin, häntä kutsutaan tai pidetään maagikkona hänen talossaan Kaarneessa on kokoontunut tällainen salatieteistä kiinnostuneiden oppineiden piiri, johon tai oikeastaan tavallaan sen liepeillä sitten Thomas Hopekin on ollut. Hän on asunut Kaarneen talossa, hän on ollut läheinen Alexander Keithille ja hän havahtuu siihen, että tämä hänelle läheinen ihminen on kadonnut ja hän ei muista, mitä on tapahtunut.
Mä muistelen, että sä oot sanonut, että tämä sun romaani-idea lähti siitä, että sulle tuli tällainen niinku, idea siitä, että just mies herää unesta tai muistelee häntä. Kerro tästä lisää, että minkälainen se sun ensimmäinen kuva oli, mikä syntyi tähän romaaniin tai mistä lähti tämä romaani syntymään?
Joo, oikeastaan se ihan ensimmäisiä kuvia on ollut nimenomaan se, että tämä romaanin päähenkilö keskustelee unessa kadonneen ystävänsä kanssa. Että tästä se, tästä se lähti liikenteeseen ja olen lähtenyt sitten miettimään, että ketä nämä henkilöt on, mistä tässä on kyse. Ja aika lailla, ei nyt ihan sellaisenaan, mutta että aika lähelle sitä on tämä romaanin sitten tämä toinen luku, eli tämän 1760 aikatason avauskohtaus, jossa tosiaan tämä päähenkilö, minä kertoja Thomas Hope, sitten unessa keskustelee tämän kadonneen ystävänsä kanssa.
Mun mielestä tämä Alexander Keith on hyvin kiinnostava hahmo, että se on jotenkin läsnä koko ajan tässä romaanissa, mutta hän ei ole niinku oikeasti läsnä, että häntä niinku muistellaan ja niinku on vähän semmoista niinku hyvin salaperäisyyttä ja niinku mysteeriä. Miten sä olet oikein saanut tällaisen hahmon syntymään?
Joo, ehkä. Joo, Alexander on ehkä monessakin mielessä täällä vähän semmoinen takapiru, miten sitä sitten tulkitaankin. Mutta joo, tämä tietyllä tavalla niin kuin kytkeytyy tosi paljon tässä tähän niin kuin Alexander Keithiin, joka tämän romaanin minäkertojan Thomasin lisäksi on myös siis Scotti, eli nämä kaksi miespäähenkilöä, Thomas Hope ja Alexander Keith, on taustaltaan skotteja. He on päätynyt vähän eri kulkuja sitten Suomen Turkuun, ja heillä on omat sidoksensa sitten toisiinsakin. Mutta tosiaan Alexander on tietyllä tavalla tässä koko ajan läsnä ja samalla ei sitten ole. Ja mua kiinnosti myös tässä, että miten tällaisen niin kuin kauhean jotenkin niin kuin vaikuttavan persoonan, niin kuin miten hän vaikuttaa edelleen näissä ihmisissä, vaikka hän ei ole enää läsnä. Eli hän on niin kuin tietyllä tavalla yksi päähenkilöistä, vaikka hän ei esiinny oikeastaan niin kuin hyvin vähän tässä niin kuin on oikeasti läsnä, mutta että hänen läsnäolonsa vaikuttaa edelleen muihin.
Kyllä, tämä on mun mielestä jotenkin huippukiinnostava tämä sun niin kuin tapa, että sulla on tämä Alexander, joka tavallaan koko ajan on, mutta ei ole. Että se on jotenkin niin kuin poikkeuksellista ja sä oot rakentanut sen ihan valtavan hienosti. Käydään vielä läpi toinen tavallaan niin kuin kertojahahmo. Tässä on myös Elisabeth-niminen nainen. No, kuka hän on ja minkälainen asema hänellä on yhteiskunnassa?
Joo, Elisabeth Augustin on turkulaisen professorin orvoksi jäänyt tytär, joka on tottunut viettämään aika tällaista vapaata ja ehkä epäsovinnaistakin elämää. Mutta sitten kaikki muuttuu, kun hänen isänsä kuolee. Se on niin kuin lähtötilanne tässä, että hän on tosiaan jäänyt orvoksi ja hänen asemansa on täysin muuttunut. Eli hän ei olekaan enää kauhean vapaa, vaan hän on sitten niin kuin lähimmän miespuolisen sukulaisensa holhouksen alainen. Ja se rajaa aika paljon hänen elämän mahdollisuuksiaan, mutta hän ei tähän halua tyytyä, vaan yrittää sitten saavuttaa vähän niin kuin oman näköisempää elämää. Mutta tuon ajan naiselle se ei ole aivan helppoa.
No eipä totisesti. Antaako tämä naishahmo tähän tarinaan, tai antako se sulle kirjoittajana jotain erityistä, mitä sä et olisi muuten voinut käsitellä?
Mä ajattelen, että se antaa ennen kaikkea sellaisen niin kuin vastaparin niin kuin Thomas Hopeille monessakin mielessä. Ei pelkästään sukupuolen kannalta, vaan he on hyvin erityyppisiä hahmoja myöskin, ja heitä voi niin kuin peilata toistensa kautta. Mutta myös sen sukupuolen kautta, koska Thomasille tietyllä tavalla sukupuolensa takia monet asiat on helppoja. Hän ei ehkä muista syistä pysty tai osaa tai halua hyödyntää niitä, mutta sitten taas Elisabetille naisena samanlaiset vapaudet ja samanlaiset elämän niin kuin tarinat tai urat ei ole ollenkaan mahdollisia. Et jotenkin halusin myös sen näyttää, että kuinka rajallisia ne on ne vaihtoehdot, että tavallaan he on niin kuin monessa mielessä hyvin erilaisia erilaisessa asemassa.
Nyt kun mä valmistelin tätä haastattelua, mä jotenkin kävin enemmän ja enemmän ajattelemaan sitä, just näitä niin kuin henkilöhahmoja, että ne alkoi jotenkin mua itseä kauheasti kiehtoa, että miten erilaisia ne on ja ehkä vähän niin kuin epätavanomaisia. Sitten mä myös ajattelen, että ja tämmöistä oot ehkä saanut myös kuullakin, että nämä hahmot eivät ole semmoisia niin kuin helposti rakastettavia tai semmoisia niin kuin sydämeen käyviä hahmoja, joihin varauksetta samaistuu. Miten sä sait luotua tällaisia niin kuin näin erityyppisiä hahmoja?
No joo, mua itse kiinnostaa nimenomaan moniulotteiset hahmot, että kukaan tässä ei ole niin kuin yksinomaan kauhean hyvä tai paha, ja se on mun mielestä kiinnostavaa, ja he ei ole välttämättä hirveän mukavia henkilöitä tai niin kuin monessakaan mielessä ja eri syistä, ja he voi olla todella ärsyttäviä tai raivostuttavia. Mutta musta se on kiinnostavaa, että tietyllä tavalla ne heikkoudet ja tällaiset on kiinnostavempia kuin ehkä ne vahvuudet, joita toki sitten myöskin henkilöillä on. Mutta että joo, ei varmasti ole niin kuin sillain niin kuin helposti rakastettavia tai sellaisia, että en haluaako näiden kanssa niin kuin oikeasti ja oikeassa elämässä olla kuinka paljon tekemisissä, niin olisi varmaan toinen juttu, mutta että mun mielestä heistä kiinnostavia tekee, ja mun mielestä se on nimenomaan kiinnostavaa käsitellä tätä, että niin kuin tällaisia moniulotteisia hahmoja.
Juuri niin, että se tekeekin niistä niin kuin kiinnostavia, että jos miettii vaikka sitä Thomasiakin, että yleensä tällaiset miespäähahmot voi olla sellaisia aika niin kuin suoraviivaisia, aikaansaavia, ja sitten tuntuu, että Thomas viruu sängyssään eikä oikein niin kuin pääse eteenpäin, että häntä piinaa niin kovasti tämä, niin kuin, että mitä hän muistaa ja mitä ei, ja onko muistot niin kuin oikeita tai oikeellisia. Miten mä nyt kysyisinkään tästä, että mikä sua itseä kiinnostaa tämmöisessä, niin kun sä leikittelet semmoisella niin kun järki ja hulluus ja muistot ja mikä on oikeita muistoja. Osaatko kertoa, että mikä sua kiinnosti siinä?
Joo, muistin kysymys kiinnostaa mua ihan hirveästi. Varmaan yksi syy on siinä, että mulla on tosi huono muisti. Että en mä niin kuin muista asioita, ja mua kiinnostaa hirveästi se, niin kuin miten muistit vääristyy ja miten ne ylipäänsä syntyy. Et se on ehkä niin kuin yksi lähtökohta, että mä huomaan sen, ja sitä niin kuin kiinnosti käsitellä, että miten se niin kuin, miten niin kuin identiteettiä vaikka rakennetaan, tai sitä omaa minuutta, kuka minä olen, niin rakennetaan niiden muistojen pohjalta ja tämän tyyppiset asiat. Ja myöskin se, että miten me niin kuin ehkä valehdellaan itsellemme tai uskotellaan itsellemme jotain asioita tai kieltäydytään näkemästä jotakin asioita. Että sillä tavalla niin kuin, että se liittyy myös tähän kysymykseen. Mutta sitten myös tämä niin kuin tämmöinen niin kuin järki ja hulluus kiinnosti tai osittain liittyy tähän niin kuin muistojen todellisuuteen toki myöskin, mutta että kiinnosti myöskin tämä, että miten tällaiset asiat nähtiin 1700-luvun puolessa välissä, että miten niin kuin, mitä ajateltiin tällaista mielisairauksista tai muista, niin se liittyy sitten myös tähän.
Kyllä, ja just sulla on myös teemana tässä niin kuin usko tieteeseen tai usko paholaisuuteen, ja sä aika paljon myös vähän niin kuin leikitteletkin sillä ja ehkä jopa semmoisilla genre-rajoillakin, että kaikkea mitä, tämä ei ole missään nimessä semmoinen niin kuin mikään fantasiaromaani, mutta siinä on semmoista pientä niin kuin ehkä mikä saa lukijaakin miettimään, että onko tämä totta.
Joo, mä tykkään siitä, että lukija voi nähdä tämän eri tavalla, ja jotenkin mä ajattelen sen niin, että se riippuu aika paljon siitä, että lukijasta ja mitä lukija niin kuin ajattelee ehkä itse maailmasta ja asioista, että näkeekö se tässä fantasiaelementtejä vai ei. Että
tuo oli hyvin sanottu.
En mä kaikkea auki kirjoita, ja myös se pitää muistaa, että henkilöhahmot ajattelee maailmasta tietyllä tavalla ja ehkä vähän eri tavalla kuin me. Niin se siellä taustalla myöskin näkyy, että osa uskoo, on hyvin tiede- ja järkiuskovaisia. Osalle joillekin taas paholainen voi olla ihan oikeasti niin kuin eri tavalla ehkä todellinen kuin useimmille meistä. Ja se on ollut heidän todellisuuttaan.
Kyllä. Miksi sä halusit sijoittaa romaanin just tämmöisen niin kuin 1700-luvun keskivaiheelle, että oliko siinä ajassa jotain, mikä sua inspiroi, vai tuliko se historiallinen kehys jotenkin myöhemmin, vai oliko se lähtökohta?
Kyllä siinä ajassa oli paljon sellaista, mikä mua kiinnosti. Ja tässä kiinnostaa tosi paljon tämä tieteen kehittymisen aika, eli puhutaan valistuksen ajasta, hyödyn aikakaudesta, mutta sitten kuitenkin aikakaudesta, jolloin vielä tällaiset vaikka paholaisuskomuksetkin on ollut niin kuin olemassa, ja on tuohon aikaan kuitenkin Ruotsissa ja Turussakin on vielä saattanut saada kuolemantuomion tämmöisestä niin kuin sopimuksesta paholaisen kanssa. Enemmän ajateltiin, että tämä on tämmöinen mielisairauden oire ja enemmän kuin Jumalan pilkkaa, mutta kyllä niitä kuolemantuomioita oli. Että tämä on sellaista niin kuin tavallaan murrosaikaa ollut ja se tieteen kehittymisen aika ja tämä, niin se on minusta tosi mielenkiintoista tässä ajassa.
Sä oot myös hyvin taitava jotenkin kutomaan näitä sun tätä niin kuin juonen rakennetta, että sulla on selvästi paljon mielessä silloin, kun sä kirjoitat, ja sitten lukija saa ehkä lopussa tietää jotain enemmän. Mutta minkälainen tämä sun kirjoitusprosessi oli? Onko sulla suuret kaaviot seinällä, jota sä järjestelet, vai miten se menee?
No kyllä mulla on, että kyllä mä aika tarkkaan sitä tai järjestelen niin kuin palapeliä ja olen järjestellyt niitä, että mitä missäkin kohtaa tapahtuu ja mitä missäkin kohtaa lukijalle paljastetaan. Mä pyrin siihen, että asiat niin kuin paljastuu lukujalle pikkuhiljaa, ja läheskään kaikkihan ei paljastu Kaarneen varjon lopussa, eli jatkoa on sitten tulossa, että kun tämä Kaarneen varjo lähtee liikenteeseen Soonin katoamisesta Bennahilla, niin se kulkee tässä vielä sitten myöhemminkin mukana.
Kyllä, ja kerrottakoon nyt sitten seuraavasta osasta. Sulla on kirjoitustyö jo pitkälle menossa, ja Kaarneen varjohan on siis trilogian avausosa, ja seuraava seuraa sitten. Missä vaiheessa menet seuraavaa osaa?
Joo, seuraava osa on aika pitkällä, että kokonaisuus on olemassa, ja sitä nyt tässä työstetään, ja vuoden päästä sit pitäis olla luettavissa, että sillä semmoisessa vaiheessa on, ja et sen verran siitä, että siinä sitten, kun tosiaan tämä kirja Kaarneen varjo sijoittuu suurimmaksi osaksi kuitenkin Suomeen, pyöritään Turussa jonkun verran, Kuopiossa, Savossa, niin sitten jatkossa tullaan sit siirtymään yhä enemmän sinne Thomasin ja Aleksanderin synnyinseuduille Skotlantiin.
Mä olen siis saanut lukea tämän Kuunkiroajien ensimmäisen version, ja se oli, mä ehkä sitä lukiessa ymmärsin myös vähän tätä Kaarneen varjoa tai jotenkin, että kuinka semmoinen niin kuin synkkä ja kiinnostava maailma siinä on. Mitä sä itse sanoisit, että miten Kuunkiroajat, joka on siis seuraavan osan nimi, niin eroaa Kaarneen varjosta?
Yksi esilukija käytti tästä ilmaisua, mistä mä tykkään itse tosi paljon. Hän kutsui sitä synkäksi veijariromaaniksi. Ja mun mielestä se on hyvä ilmaus, että siinä Kaarneen varjo on aika synkkä, ei sitä pidä toki säikähtää, mutta siinä on aika synkkiä teemoja. Myös Kuunkiroajat lähtee aika synkkään maailmaan, mutta et siinä itse näen, että siinä on ehkä muunkinlaisia sävyjä vähän enemmän sitten myöskin kuin Kaarneen varjossa. Et ehkä siinä sitten on niitä eroavaisuuksia yhteneväisyyksistä ehkä sen verran, että mitkä asiat mua on niinku kiinnostanut tässä, niin tämmöinen tieteen kehitys ja erityisesti lääketieteen kehitys on se, mitä on tosi paljon Kaarneen varjossa, on just tämä mielisairauksien hoidon historia. Ja tosiaan Thomas on medisiinari, eli lääketieteen opiskelija ja tämän tyyppiset aiheet. Ja sitten kun kiroissa näitä teemoja vielä lisää lääketieteen historiaa ja ehkä vähän tämmöisiä voisi sanoa, että lääketieteen historian pimeitä puolia sitten tässä käsitellään myöskin.
Todella kiinnostavaa. Kerro vielä lopuksi, että minkälaista palautetta tai minkälaisen vastaanoton Kaarneen varjo on saanut. Ainakin itsestä näyttää siltä, että sitä on luettu varsin paljon.
Joo, itselle on kantautunut ihan hyvää palautetta. Ja tuntuu siltä, että on kiva, että on löytänyt niin kuin lukijoita. Ja niin kuin ehkä sillain koettu, että Kaarneen varjo on tosiaan tämmöinen mysteeriromaani ja ehkä vähän erilainen monilta käsittelytavoiltaan kuin monet niin kuin kotimaiset historialliset romaanit, että se on ehkä löytänyt sitä kautta sitten omaa yleisöään, nimenomaan tämmöistä niin kuin mysteeriromaaneista pitävää yleisöä, että on saanut kuulla, että on tällaiset sitten ovat löytäneet kirjan.
Kyllä. Vielä viimeinen kysymys. Kaarne, mitä Kaarne tarkoittaa ja onko tässä Kaarneissa joku jatkumo sitten Kuun kiroajiin?
Joo, tämä on aina hyvä kysymys, koska unohdan tänä sanoa. Kaarnehan siis tarkoittaa korppia ja tässä se tarkoittaa toki myös tätä Kaarneen. Kaarne on tämän talon nimi. No en kerro, miten käy Kaarneen talolle. Se selviää, kun lukee Kaarneen varjon, mutta korpit liittyy kyllä sitten myöskin Kuun kiroajiin, ainakin jossain mielessä.
Kyllä. Kiitos Milla Keränen.
Kiitos.